habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idin kaga imaaneysa washington
fiidnimo arbaca 22 oktoobar sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka v o a somali com afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan iyo anigu ah sahre ciidla nuur
qodobada aad idaacadda caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah howlgal ciidamada amniga ay ka sameeyeen gobolka bay oo lagu dilay maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab.
dagaalka waxbii socday alxamdulilah guul badan ayaan ku gaarnay. waxaa garabna ka helnay ciidamada amasom oo degan degmada diisoor. waxaa dhibaatoyna soo gaaray hadda anigaana soo gaaray xaggeena ma jira, laakiin ayaga waxaa hadda aniga caddayn karnaa 19 qof in ka dhimatay.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
waalid badan oo caruuraha korsan ayaa jira oo keligood ku asida ama single father keligiis ama single mother hooyo ah. marka arrintaas hadda way badan tahay. caruurihiina waxa weeye sanadahan dambe xoogaa culays baa soo fuulay maadaama kala tag uu yimid, dee culaysna wuu imaanayaa.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka iyo cabdixakiim maxamuud shirwac.
guddoomiyaha gobolka lagos ee dalka nigeria ayaa sheegay in hal qof uu ku dhintay dhacda habeennimadii salaasadii ay booliisku ku eedeeyeen inay rasaas soo fureen kooxo mudaharaadaystay oo booliiska kasoo horjeedaa. guddoomiye babeje sonwo olu ayaa qoraal uu soo dhigay barta twitterka arbacadan maanta ku sheegay in qofku uu ku dhintay cusbitaalla magaalada ku yaalla oo lagu magacaabo redington, islamarkaana u dhintay dhaawac madaxa ka soo gaaray, isagoo intaasi sii raaciyey in mas-uuliyiintu ay baarayaan in qofku uu ka mid ahaa dadkii mudaharaadayeen kale. sidoo kale qoraal uu bilowgii guddoomiye isla bogan twitterka soo dhigay ayaa uu ku sheegay in 3 qof ay ku dhaawacmeen ee toogasho ka dhacday goobta laga adeegto ee lagu magacaabo lekitol oo ku taala degma casriga oo ka tirsan magaaladan ugu weyn islamarkaana ah xudunta ganacsiga, isagoo intaasina sii raaciyay in 2 hospitaal oo magaalada shan 20 qof lagaga daweeyey dhaawacyo fudud, halka 2 qof oo ay ku jiraan halka lagu hayo dadka xaaladoodu culus tahay, 3 kalena markii la daaweeyey hospitaalka laga saaray. mas-uuliyiinta afghanistan ayaa sheegay in isbuurasho ka dhacday meel u dhow qunsuliyadda baakistan ee u dhow xadka dhinaca galbeed ee dalkaasi, iyo weerar ay meelo kale kooxaha maleeshiyaadka ay ku qaadeen ay ku dhinteen ilaa 10 qof. dad goob joogayaal ayaa sheegay in dad reer afghanistan ay subaxnimadii arbacadan maanta isugu soo urureen garoon kubadda lagu ciyaaro oo ku yaalla bannaanka qunsuliyadda oo ku taala jalaalabaad, iyagoo sugayay calaamado laga doonayay si ay u codsadaan dalku galka amaba fiisaha baakistan ka hor inta aanay isjiirin dadkani. afhayeen maamulka gobolkaasi u hadlay ayaa v o a u sheegay in ugu yaraan 15 qof oo 11 ka mid ah ay haween da'a yihiin ee markii la isjiiray ay dhinteen. afhayeen kaloo lagu magacaabo atullah khugyani ayaa xusay in dad badan oo kale oo ay haween ku jiraan la isla jiiray xilli ayay isku dayayeen inay garoonkaasi ka baxaan, waxaana uu intaasi sii raaciyay inuu filayo in dadka wax ku noqday ay intaasi ka kordhi karaan. afhayeenka aqalka wakiilada ee dalka maraykanka nancy pelosi ayaa sheegtay in aqalka cad iyo aqlabiyadda aqalka hoose ee baarlamaanka maraykanku ay si adag u raadinayaan inay safgarada ka gaadhaan kaalmadii labaad ee dhaqaale ee xilligan lagu guda jiro xanuunka coronavirus. waxaanay pelosi sheegtay inay xogayaal lacagta stephen mnuchin ay galabnimadii salaasada khadka telefoonka ku wada hadleen, islamarkaana ay rajaynayso inay sii wadaan wadahadallada ilaa arbacada maanta kadib marka uu kasoo laabto safar uu dibadda ugu maqan yahay. hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka senatka mitch mcconnell ayaa isaguna salaasadii sheegay inay ka go'an tahay inuu golaha hor keeno sharci kasta uu soo ansixiyo madaxweyne donald trump, kaasi oo ka dhashay heshiiskana si ay aqalka senatkuna cod ugu qaadaan. ugu dambayntiina daraasad cusub oo ay maalintii salaasadii soo saartay xarunta xakamaynta iyo kahortagga cudurrada maraykanka ee cdc ayaa ku sheegtay in ku dhowaad 300 qof oo maraykan ah ay dhinteen intii u dhexaysay dhammaadkii bishii januari iyo weliba horraantii bishan oktoobar, kuwaasoo 3 meelood marka loo qaybiyo 2 meelood oo ka mid ah ay u dhinteen xanuunkan coronavirus. hay'adda CDC ayaa ogaatay in tirada dhimashada ee da'doodu u dhaxayso 25 ilaa 44 sano ay kor u kacday 26.5% intii muddadan lagu guda jiray. Taasi waa kororka ugu badan marka loo eego guud ahaan da'da u dhimatay xanuunkan. Sidoo kale waxaa qaybaha aadka xanuunkan ugu geeriyooday ka mid ah dadka aan caddaanka ahayn, iyadoo dadka Hispaanigu ay kordheen 46%, halka madowguna ay ka taagan yihiin 33%, taasoo ka sarreysa caddaanka oo iyaga ay kordheen 212. Hispaaniga madowga iyo weliba dadka Maraykanka ee da'doodu ay weyn tahay ayaa uu aad u saameeyay xanuunkan COVID-19.
Abdixakiin Maxamuud Shirwac oo warka dunida inala socodsiinayay.
Laanta Soomaaliga ee VOA ayaa dhageysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Mas-uuliyiinta dalka Jabuuti ayaa soo rogay xayiraado cusub oo dhinaca socodka dadka ah, gaar ahaan kuwa kasoo gudbaya xuduudda. Talaabadan ayaa la xiriirta la tacaalida xanuunka COVID-19. Ramadaan Muuse ayaa goor dhaweyd warbixintan kasoo diray magaalada Jabuuti.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa soo saaray qaraar madaxtooyo oo dhigaya in xuduudaha dhulka ee Jabuuti la xidho muddo 15 ciisho, iyadoo talaabadan ay ka dambeysay xanuunka COVID-19 oo maalmahan dambe soo biiray. Talaabadan ayaa ah mid lagaga gaashaasanayo xanuunka COVID-19, iyadoo baaritaanada wasaaradda caafimaadka ee Jabuuti ay samaysay maalmahan dambe ay si cad u muuqato inay soo kordhiso tirada dadka laga helay xanuunka COVID-19. Inkastoo tirada dadka laga helay xanuunka COVID-19 aanay sidaasi u sii weyneyn, haddana dowladda Jabuuti ayaa ugu talagashay inay hakad geliso faafidda xanuunka. Ra-iisul wasaaraha Jabuuti Cabdulqaadir Kaamil Maxamed oo maanta qabtay kulan uu kaga hadlayo qaraarka kasoo baxay madaxtooyada Jabuuti ee la xidhiidha xiritaanka xuduudda dhulka ee Jabuuti iyo xanuunka COVID-19 ayaa isagoo ku hadlay afka Faransiiska tilmaamay in qaraarkan madaxtooyada Jabuuti uu yahay mid laga hortegayo xanuunka COVID-19 markii ay arkeen in xuduudaha Jabuuti ee xagga Soomaaliya iyo Ethiopia ay kasoo galeen dad hadda ay karantiileen oo laga helay xanuunka COVID-19, sidaasi darteedna tallaabadan ay ka hortagayso in dhibaatooyin kale oo xanuunkaasi la xidhiidha ay ku faafaan Jabuuti. Ra-iisul wasaare Kaamil wuxuu kaloo sheegay in hadda xaaladda COVID-19 ee Jabuuti ay tahay mid sahlan, balse loo baahan yahay in la fujignaado. Dhinac kale, nolosha caadiga ee Jabuuti ayaa sideedii iskaga socotaa, iyadoo qaraarkan aanu ku yeelan wax saameyn oo sidaasi u sii weyneen, maadaama qaraarkan uu quseeyo keliya isu socodka dadka u kala gudbaya Jabuuti, Soomaaliya iyo Ethiopia, balse ay sidoodii u kala soconayaan arrimaha ganacsiga iyo wax islaabsigu. Ramadaan Muuse, VOA, Jabuuti.
Barnaamijka ila iska VOA
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaar leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta Isniinta ah bishiiba 2 jeer ka dhagaysataan idaacadda VOA ee laanta af Soomaaliga.
Cidii uu sheego dhagaysiga barnaamijka ila iska VOA waxaad ka dhigisan kartaan bugeena VOA somali.com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ila iska VOA-da.
Ila iska VOA.
Saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobolka Baay ayaa la sheegay in tiro ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay ku jireen howlgallo ay ka sameeyeen agagaarka degmada Diisoor ee gobolka Baay. Dagaalkan ayaa la sheegay inuu ka dhacay meel 12 kilomitir u jirta magaaladaasi Diisoor. Wararka qaarna waxay sheegayaan in ciidamadu ay qaadeen weerarkaasi kadib maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo hoobiyeyaal ku soo tuuray garoonka degmada Diisoor. Wariyaha VOA-da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan baydhabo ka soo diray.
Iskahorimaadyada oo u dhexeeya ciidamada Koonfur Galbeed AMISOM iyo kuwa dowladda federaalk oo isku dhinaca iyo kooxda Al-Shabaab ayaa waxay ka dhaceen 48 saacadood ugu dambeeyey duleedka degmada Diisoor ee gobolka Baay. Khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa soo gaaray dhinacyada ku dagaalamay duleedka degmada Diisoor kadib markii ciidamada isgarabsanaya ay weerar ku qaadeen fariisimo ay ku sugnaayeen kooxda Al-Shabaab, gaar ahaan deegaano ku dhowdhow degmada Diisoor oo ay duulaan ka soo qaadi jireen kooxda Al-Shabaab. Guddoomiyaha degmada Diisoor Cabdisalaam Siidow ayaa isna sheegay weerarka ciidamada ay qaadeen inay uga hortagayeen dhibaatooyin kooxda Al-Shabaab ay ku hayeen shacabka degmada Diisoor iyo deegaano hoos yimaada.
Ayaa u baxnay subaxdii ciidamada milatariga iyo kuwa Koonfur Galbeed dagaal subaxdii socday. Alxamdulilah, guul badan ayaan ku gaarnay. waxa garabna ka helnay ciidamada Amazon oo degan degmada Kisor.
Waa garta markaa weerarka maadinka qaaday mise kooxda shabo ayaga weerarka soo qaaday?
Weerarka anaga qaadnay ciidamada degmada joog ayaa weerarka qaadeen.
Waa garta markaa mana waxa dhici karta marka inta la ogyahay khasaaraha dhinaciina soo gaaray iyo khasaaraha dhinaca kooxda shabo soo gaaray?
Anaga wax dhibaatina soo gaaray ma laha. Waxa dhibaatina soo gaaray hadda aniga aan soo gaaray xaggeena ma jiro, laakiin ayaga waxa hadda aniga cadeyn karnaa 19 qof in ka dhimatay, 14 kale dhaawac ku yihiin. Miisaskooda aniga oo kor istaagnay oo soo qaaday wayna waxa kasoo kala soo qaadnay ninka haystay soonaha laga xukumo gobolka Mbay iyo madax haystay Abu Xuweeda aldahay magaalada Diisor ayaa keenay, iyo kii asli jiray laba qof ayaan ka soo wadnay degmada Diisor ayaa keenay.
Hadda marka xaaladu waa sidee degmada Diisor iyo deegaanada hoos yimaada ee weerarka aad ku qaadeen?
Xaaladeena waa aniga waa boqol boqol. Dadka nabadiidka aan jabti gaartay meelihii oo tuuliyaasidan waa ka carareen, si fiican ayaa guulo fiican ugu sii hayay.
Yaa gacanta ku haya marka meelaha weerarka ku qaadeen ma ka soo laabateen mise ciidamada weli meesha ayay ku sugan yihiin?
ciidamada weli meesha ku sugan yihiin, weli waa laga raadiyoogaa.
dhinaca kale, taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raage oo isna la hadlayay qaar ka mid ah warbaahinta magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay howlgallo ka fuliyeen ciidamada militariga deegaano ka tirsan gobolka Bay. Wuxuu sidoo kale muujiyey in howlgallada ay ka fuliyeen duleedka degmada Diisor islamarkaana ay ku dileen in ka badan 15 ka mid ah dagaalyahanada Al-Shabaab. dhinaca kooxda Al-Shabaab ayaan wax waran laga haynin oo ku aadan dagaalada ka dhacay duleedka degmada Diisor ee gobolka Bay oo ciidamada dowladda ay guulaha ka sheeganayaan. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efhemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efhemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa 19-kii bishan waxa uu ku dhawaaqay golahiisa cusub ee wasiirada. golahaasi cusub ee wasiirada ayaa waxaa ku jira xubno cusub iyo sidoo kale kuwa ka tirsan golihii wasiirada ee xukuumaddii xasan cali khayre. qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay dhismaha xukuumadda cusub. wariyaha v o eda seenab abukar ayaa mikrofoonka la dhex qaaday.
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. magacaygu waa maxamed cali jaamac, jooga magaalada muqdisho. waxaan aaminsanahay xukuumadda cusub waan soo dhaweyneynaa, maxaa yeelay dalku horudhaqaaq baa loo baahan yahay. inkastoo lala dahay dabcan, waxaan aaminsanahay in loo baahan yahay xukuumad oo ay muhiim ahayd waqti muhiiman ay kusoo beegantay, maxaa yeelay dalku election baa la gelayaa. waxaa loo baahan yahay in xukuumadda weliba doorasho loo dhaqaaqo. marka anigu boqolkiiba boqol bataatan waan soo dhaweynaa. waxaan aaminsanahay maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha baan ku hambalyeynayaa. maxamed xuseen rooble, waxaan leeyahay aad ugu mahadsantihiin. dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay hala taageero, golaha shacabkana waxaan leeyahay hala ansixiyo. dabcan aadaan soo dhaweynaya walaal, boqolkiiba boqol aadaan soo dhaweynaya.
bismillaahi raxmaani raxiim. anoo jooga magaalada muqdisho, magacaya la yiraa faaduu maxamed jaamac. dowladda cusub iyo dowladdii hore waxaan u malaynayaa in badan inaysa wax badan ku kala dugneen, inkastoo wasiiro in badan kuraasta ku fadhiyay la bedelay oo maaragtay isaga soo laalaaban jiray. haddana waxba kaga bedelna golaha wasiirada la magacaabay oo cusub. haddaan ahay dumarka waxaana la ka siiya 7 3 wasiir ku-xigeen iyo 1 wasiir dowlo. in ka badan ayaan ka rajaynaynaa ra-iisul wasaaraha inuu naga siiyo, oo maaragtay in ka badan aan filaynay. dowladdana maaragtay waxqabadkeeda iyo inta u harsan iyo doorashada, hadda waxaanu arkaa, waxaanu malaynayaa 3 bilood dowladdii 4 sano ku qaban weydeen saddex bilood dawlad dhan lagu soo dhisay jir karin ee lagu magacaabi karo xildhibaano madaxweyne wuxuu dhan hasa ahaatee waxa way bal waa fiirineyna wax qaradka dawladda iyo sida ay wuxuu wado iyo sida ay noqoto Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in si fiican iyo si Ilaahay qeyr ka dhigana dawladda ku dhamaato
bismillaah alxamdulillaah salaatu wa salaam raadan magaca ku bilaabay maxamed dagaal ka mid bishada magaalada muqdisho arrimaha siyaasadda ee xoogaa aro ah taa fikirkay ka hadlay dawladda cusub ee xumada roob leh oo soo magacaabay habeen hore wallahi wax isbeddel oo muuqda oo aniga ii muuqda ma jiraan aan dib u dhac ahayn waayo dawladda cusub marka tii waqti ee qorsheed ay la imaanaysaa oo muuqda ma yaalla meesha had mooday in qorshe diyaarsan loo dhiibayo oo iyagu ay fulinayaan oo madaxdooda ay soo diyaarsatay dadka golaha lagu soo biiriyeyna waa dad aan moodayna gruubka kelimada gudaha baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo ra-iisuraha cusub aan door muuqda oo weyn ku lahayn waxa socda aan moodayn leeyahay in qorshaha noo fuli soo laabashada sida muuqata wasiiradii hore iyo xukuumadii horena waxaad mudda qaab in loola dagaalamay bartilmaameed oo raisali hore dadkii la aragtida meesha laga saaray saytarka laga dhex saaray taasina dowladnimada kama turjumaysay hor socodka waa dib u dhac iyo inaynu jujug meeshaad joogayna noqono loomana baana waxaa la rabaa in dadku aragti kala duwan lagu wada shaqeeyo soomaalida iyo danteeda laga turjumo marka ima muuqdaan waxay soo kordhinay waxay soo kordhinayaan dadkan cusub waayo baarlamaanku sida aynu naqaanay dhaqanka shuruucda dawladdu ay dhigayaan in qorshaha xukuumadda iyo ogolaanshaha ay ka haystaan baarlamaanka waqtiga la haystana wax laba bilood ka yar bisha dhammaadkeeda oo shan ad lix ashan kabacdi waxaa la aadayaa doorashadii waa la dhex galaya wasiirku mise xafiiska la wariyan baaba waqtigu ku dhacay anagu maanu fahmin dawladdu inay dadka kala cadaysaa wacaan qorshaha iyo timetablka la samaystay ee la rabay in la fuliyo muddo xileedka dawladduna dhammaaday iyo xukuumaddana wax ka shaqeynaysa isma aqsaya waa arrin maxamedaa inay laba dalka kala turjumayaan masin
bismillah magacaygu waa maxamed xuseen jooga muqdisho haddii aan ka hadlo waxaan lahaa golaha wasiirada la soo magacaabay waa arrin fiican oo meeshii hore laga sii wadaayo qoladii hore meeshay ka baxday booskooda sii buuxinayaan balse waxaa jira dib u dhacna wuu jiraa oo waxaa la rabay in mar hore soo magacaabo ama xil laga qaadanayo wasaare oo si hawshii socota laga hadda waxaa muuqato dib u dhac inuu jiro doorashadana uma malaynaya in xilligeeda ay ku dhici doonto ra-yigeyga sababtoo ee waa waqtigu aada u yar iyo golihii wasiirada oo ilaa weli shaqada la qabsan iyo oo baarlamaanka hadana sugayaan oo howl badan ay u taalo marka muddada haartay iyo howsha badan oo taalo waxay noqonaysaa arrin oo dib u dhac weyne
magacaygu waa Suleymaan Cilmi Sheer oo jooga magaalada Muqdisho walaal waxaan qabaa dhismaha in dowladda cusub ee hadda lasoo dhisay inay dowladdii hore un tahay badan una badan tahay dowladdii horena waxqabadkeeda waa la yaqaanay hadda dawladdan cusub hadda weli aan laansixina howlo badan baa u yaalo waqtiguna waa kooban yahay marka waxqabadkeeda waxay ku xidhan tahay dadaalka ay la yimaadaan waan soo dhaweynayaa in laansixiyo laakiin dadaalka ayaga ay la yimaadaan waa lagu hirgelin karaa doorashada waqtiga kooban ra-iisul wasaarana laga rabaa inuu isagu markaasi dardar geliyo sidii doorashada loo qaban lahaa
magacaygu waa xasan saxan maxamed jooga magaalada muqdisho haddii aan ka hadlo arrintan maanta dowladdan cusub ee lasoo dhisay horta way wanaagsan tahay waayo dowladdu maadaama inteeda badan haddana ay lasoo celiyey golihii hore wasiirada dowladdu horta waa dowladdu halkeedii un dee kuwa cusub ee lagu soo darana waxay la imanayaan dee iyagana dee ra'yigoodii iyo dowladnimada dhisitaanka ayay la imanayaan kulley ismalihii anu waxba kaga duwan laakiin haddii dadaalkooda las waafiyo doorashadu xilligeeda waa ku dhacaysaa taasna waxaa looga baahan yahay ra-iisul wasaaraha iyo golahan cusub soo dhisay ka shaqeeyaan si ay doorashadu u dhicdo si xilligeeda ay ku dhacdo
codadkii qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Muqdisho iyo fikradaha ay ka qabaan golaha cusub ee wasiirada
sanadihii ugu dambeeyey Soomaaliya waxaa maalgelin ku sameynayay meelo kala duwan dhalinyaro dalka ku soo laabtay kuwaasi oo dalka dibaddiisa ka shaqaysan jiray dhalinyaradan ayaa la sheegay inay shaqo abuur ku soo kordhiyeen da'yartii dalka sii joogtay Daacad Cali Madoobe oo muddo ku noolaa dalka Kenya burburkii Soomaaliya kadibna ereerkiisu halkaasi u qaxeen ayaa dhowaan hoteel casriya ka furay magaalada Caabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud wariyaha V O Weda Cabdulcasiis Barrow oo Daacad la kulmay ayay ka sheekaysteen maalgelinta uu wiilkaasi sameeyey iyo ganacsiga uu hirgeliyey
Cabdulcasiis sidaa uu sheegtay waddankii muddo fog ayaa laga maqnaa markii waddankii laga soo tagay dadku fursaday waxa uu heleen caalamka dacalladiisa inay tagaan soo kororsadaan cilmi kuwana ay helaan fursado shaqo oo ay wax ku soo tabcadeen maadaama waddankii iyo dalkii muddo laga maqnaa waxaa lama maarmaan noqotay in dadkii dib dalka ugu noqdo nasiib darrooyinkii lala kulmay waddanka dib markii loo soo noqdo deegaamadii waxaa ragaadiyay colaadihii sokeeye iyo burburkii dhaqaale ee waddanka ka jiray muddada aadka u fogeeyay markaan arkay xaaladda uu ku sugan yahay deegaankii aniga aan ka imid ayaa waxaan go'aansaday istusayna inay jiraan fursado aad u badan deegaanka oo maalgelin u baahan anigu ganacsiga deegaanka aan ka sameeyo waxaa weeye service dadka loo adeegaa oo waxaan leeyahay chain restaurants kuwa ayaka ah dadkii adeegyadaas in la gaarsiiyo ay arkaan adeegyada maxaa la yirahdaa sida hufnaanta ah ilbaxnimada ay ku jirto iyo dadka looga haqatiraya adeegyada ay u baahnaayeen
Kenya muddada aad ku noolayd waxaa laga sameeyey maamulka dejinta oo maamulka in dadka loo soo dhaweeyo oo systemkan devolved systemka ah ayay qaatay Kenya devolutionka bal waxaad iga warantaa Soomaaliya oo hadda federaal qaadatay adigoo barbar dhigaya intii aad Kenya joogtay wixii ay ka faa'iideen in maamulka dadka loo dhaweeyo maxaad isleedahay Soomaaliyana way ka baran kartay ganacsigaada iyo kuwa lamidkaana deegaanada fogfog loo gaarsiin kara qaarkood
Cabdaxiis oo waa mahadsan tahay Soomaaliya dhibaatooyinkii ugu weynaa u haystay dowladihii isxilxigay oo dhan dakhliga dowladda iyo cududdiisa iyo maamulka intaba wuxuu quwad weyn u siinayay ahmiyadda koobaadna uu saaraya caasimadda taasi waxay sababtay in deegaamo gobollo iyo degmooyin badan ee waddanka ah ay ragaadiso horumar la'aanka baahan ee jiray anigu deegaamada aan ka imid dowladihii burburkii hortood tii kacaanka iyo dowladii rayidka ahayd intaba ma aysan gaarsiinin adeegyo rasmi ah oo muuqda oo la taaban karayo iyadoo uusan jirinin horumar ballaaran oo deegaamadaasi ka jiro ayaa waxay la kulansadeen colaadihii sokeeye ee waddanka ka jiray burbur baaxad weyn ayuu sii gaarsiiyey dowladnimada haddadan waddanka dib looga yeelay waxay noqotay mid federalism ah federalism-ka marka ahmiyadaha ugu weyn uu leeyahay waxaa weeye dowlad goboleed uu dhalay dowlad goboleedyada ayaa ka ahayd waxay sameeyneysaa dakhli iyo saanado gooni ah leeyihiin taasi waxa bilaabaneysa marka koobaad tartan ka jiro degmooyinka gudahooda oo dhanka horumarka ah mashaariicda state-ku uu ugu talagalay lagu horumarinayo deegaamada ayadoo ugu jiray xashuuruhoodii baa dib loogu celinayaa waxa imaanaysa laftarkeeda qoondada dawladda federaalka Soomaaliyeed ay ugu talagashay inay ku kabto deegaamada soo koreeyo iyo kuwa soo kabanaya qoladaha sokeeyo ka soo kabanaya waxaa sii dheer maxaa la yiraahdaa deeqaha caalamiga ah oo dawladaha saaxiibada ah nahay international donors-ka ay bangiyada African Development Bank iyo kuwa carabta iyo international monetary fund-ka ay ku horumariyaan deegaamada soo kabanaya marka taasi waxay mataqaana ay urinaysaa ilays cusub oo soo iftiimay oo muujinayo in deegaamadu ay horumaraan dhaqaalihii uu mataqaana ay horumarkii uu gaaray deegaamada adeegyadii aasaasiga ahaa deegaamada ay gaaraan sida caafimaadka biyo sax ah oo nadiif ah ubadkii ay u helaan iskoolo wax walba oo aasaasi ah loo helo
marka la saxraaco guud ahaan arrimaha aad ka soo sheekaysay iyo in deegaanada fogfog maalgelin lagu sameyn karo adiga waxaad ka sameysay ganacsi ka duwan ganacsiyadii deegaanadaas ku yaala oo ah goob rashinka lagu hagaajiyo kafeeyo kala duwan ama qaxwooyin kala duwan lagu sameeyo markii aad eegto ma lagu dhiiran karaa xilligan oo kale in deegaanka ama degmada cabudwa qaadato ka sameysay degmooyinka kale ee lamidka ah ee gobollada dalka ku yaala in dhalinyaradu ay ku dhiiran karaan in ganacsigaas mid lamida ay ka sameyn karaan adigoo ka tusaale qaadanaya kaaga iyo sida uu socdo dhaqdhaqaaq u leeyahay inta
Cabdaxiiso ganacsigu abuurkiisa marka koobaad challenges buu leeyahay waxyaabo badan oo cabsi oo qoqoor taagan waxaa kuwaasi sababayo marka koobaad deegaamadii iyo gobolladii oo aysan ulin dakhli badan aan marka ganacsiga markuu abuurayo kayga oo kala oo service ka ah aan waxyaabaha lagu xisaabo oo mar walba ka turjumayo hormarkiisa waxa weey dadka beecada degan ma leeyihiin awood ay wax ku gurguriyaan oo ma haystaan waxa la yiraahdo lacag kaasha gacanta ma ku heli karaan aan waxaan ogsoon nahay inay shaqo abuurku uu san aad u gaarin gobolada iyo degbooyinka qaar aan marxalad walba ha sababto aan taas waxa noqonaysa aqalad arqalada labaad waxa weeye insecurities badan ma ka jiro gobolada wadanka alxamdulillah anigu deegaamada aan ka imid amni baa ka jiro oo waxa ka mid yihiin deegaamada ay dawladdu ka arimiso laakiin wali waxa qoyan colaadii sokeeyay deegaamada ka jirtay oo maxaa la yiraahdaa qabaailaadka u dhaxeeyay waxa marka dhacaysa mararka qaar adiga oo ganacsigaagi uu soo kabanayo mise xeer sare uu marayo in colaad sokeeye ay deegaankii ay ka dhacdo saameyn bay marka ay kugu yeelanaysaa mararka qaar waxaa weeye magaaladii baa dhowr meel u kala xirmayso way noqonaysaa dhalinyaradu marka way ku dhiiran karayaan taa ayagada ah ayagoo markii horeba xisaabiyey khatarta meesha taalo waxa soo go-ayo iyo sida ay ugu horumarin karayaan
kaas wuxuu ahaa daacad cali madoobe oo uu warramayay wariyaha v o w da cabdicasiis barrow halkaasi aad nagala socotaana waa v o w washington fiidnimo wanaagsanna khayaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o w washington waqtiga inoo harsan waxaad maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban iyo warbixino kale marka horese warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
guddoomiyaha gobolka lagos ee dalka nigeria ayaa sheegay in hal qof uu ku dhintay daxda habeennimadii salaasadii ay booliisku ku eedeeyeen inay rasaas soo fureen koox mudaaharaadaysay oo booliiska kasoo horjeedaan gudoomiye babinje sonwo olu ayaa qoraal u soo dhigay barta twitterka arbacadan maanta ku sheegay in qofku uu ku dhintay cusbitaalla magaalada ku yaalla oo lagu magacaabo redington islamarkaana u dhintay dhaawac madaxa ka soo gaaray isagoo intaasi sii raaciyey in mas-uuliyiintu ay baarayaan in qofku uu ka mid ahaa dadkii mudaaharaadayeen kale sidoo kale qoraal uu bilowgii gudoomiyuhu isla bogan twitterka soo dhigay ayaa uu ku sheegay in saddex qof ay ku dhaawacmeen ee toogasho ka dhacday goobta laga adeegto ee lagu magacaabo lake tall oo ku taala degma casriga oo ka tirsan magaaladan ugu weyn islamarkaana ah xudunta ganacsiga isagoo intaasina sii raaciyay in laba hospitaal oo magaalada basha in labaatan qof lagaga daweeyey dhaawacyo fudud halka laba qof oo ay ku jiraan halka lagu hayo dadka xaaladoodu culus tahay saddex kalena markii la daaweeyey cusbitaalka laga saaray mas-uuliyiinta afghanistan ayaa sheegay in isbuurasho ka dhacday meel u dhow qunsuliyadda baakistan ee u dhow xadka dhinaca galbeed ee dalkaasi iyo weerar ay meelo kale kooxaha maleeshiyaadka ay ku qaadeen ay ku dhinteen ilaa iyo konton qof dad goobjoogayaala ayaa sheegay in dad reer afghanistan ah ay subaxnimadii arbacadan maanta isugu soo urureen garoon kubadda lagu ciyaaro oo ku yaalla bannaanka qunsuliyadda oo ku taalla jalaalabaad iyagoo sugayay calaamado laga doonayay si ay u codsadaan dalkugalka amaba fiisaha baakistan ka hor inta aanay isjiirin dadkani afhayeen maamulka gobolkaasi u hadlay ayaa v o a u sheegay in ugu yaraan 15 qof oo 12 ka mid ah ay haween da yihiin ee markii la isjiiray ay dhinteen afhayeenkan oo lagu magacaabo atullah khugyani ayaa xusay in dad badan oo kale oo ay haween ku jiraan la isla jiiray xilli ayay isku dayayeen inay garoonkaasi ka baxaan waxaana uu intaasi sii raaciyay inuu filayo in dadka wax ku noqday ay intaasi ka kordhi karaan
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwac oo warka dunida inala socodsiinayay
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse
suugaanta soomaalida oo ka kooban noocyo kala duwan ayaa kaalin wacyigelineed iyo mid madadaalo uga jirta nolosha dadka soomaalida waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey jirtay dhaliil ku aadan inuu hoos uga dhacay heerkii uu taagnaa marka la eego nuxurka heesaha iyo gabayada bulshada lala wadaagayo haddaba fankii hore iyo kan maanta maxay ku kala duwan yihiin keebaase mudan in ummadda lagu hago waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya أبوان آذن عبد الله عرتن شمبراليس أو كترسن بهبه الأبوركا هي حسن أبوكر علي حسن بيدبا أو كمدها ورياشي بريسمات كي كهول قلي جري قولها مرتدة إيا مدى الدالدة وحانا هذا الكوه الرين يا آذن
أحبضان فنك الدنباي والأكسن سابتان الله أنا بحاوية فنك هورة تطفر أبضان ودي قاري مقيسة اللي هل يسبق رعايان هل يسمع لغاية وانا اللغة حفظة دي بلو اللغة حفظة ايو وقت عمار قياد وفربضان قرش فربضان باقلت شري فنك الدنباي ويلي يربح هالكا كمبيوتر محالي هذا عابل هالكا لغانا ايو محالي اكي بولكي سيرك علينا عكسرانا ايو ويحي كسر بعوم ربح هالكا قدوبانا ايا عدنا ومباحنا واكلقي محالي شيخ الكلي وي بركا فنك الدنباي وناكسن كم موسيقى حق بضان وعرفت بورت مركا تقشوح دريان كيرا جوكتا كدا عايش مركا فنك الدنباي وناكسن عرفت ايضا تنكالي او كذا ونعكسني يا واحد ويان وقولوا على الراديو شري اللحمي يستوي حلا ليه الله سواق بتل اللحمي يستهب له الراديو مركز روح قاضنا إيش هتضرب عشية وقت دار هذا الله فري صنايا مركز على اللحن كهرواها الله بيمتكل هالجوع عليه يعني واحد رنت الشقة آد يآد أوفر بضم بيعيد أدون كمان توارقتي يعني أدون عصر يا هلا تشوجا أنت أصلا وقت والله منها يحكي ونعكسه هذا واحد هدي أتسمى سنكرتو ديله تالنت كاسوكسيه وهي بدها سادة راحه أنا هذا حالة ترتيب قولي هذا كوسة ما يستتيب حبس قروح بضن لقاش شقيه شخص سوفنيست هذا السواقة كتاريست لد كتار سواقة كويو إفكت يصله كأرواق ونعكسن وحي هراء ككوابن ككوالتي ونعكسن ودقها ونعكسن أيات بغلسة مركا فنتو يستمدوا هسي هراء هسي لغوط من كربي بجيرو لأن يضو وغرت مركا لسوقي بدا عوي سيدة ملكا وضغاقا جوكتا سيريس مركا استمدوا الله استمدوا hankalo runtii ku amaani kara dadka fanka cusub waa dad isjecel oo dhalinyaro ah oo beeshi ay tagaan tusaale fanaanba wuxuu aadahayaa yurub oo kale tor wuxuu aadahayaa wareeg soo sameynaya faneed fanaad fanaad soo sameynaya meel kasta uu taga dhalinyaro kaga horeeyo soo dhaweeyneeso si wanaagsan xalay wal isku gurmanahay gacanta la isay marka waa laga raystay dhalinyarada niyada loo dhiso xalayna siis uu wanaagsan yahay yani runtii wax la soo koobi karo ma
haye xasan baydabo
Punki hore iyo punkan sida la garan karo punka ki hore wanaagsan sababtu waxay tahay punki hore waa cilmiyeysna waxyaabaha uu ku cilmiyeysna waxa kamida waxay lahayn abwaano maskax furan oo cabiri kara wacyiga marka aad taagan tusaale aan soo qaato hadii ay ka hadleen xag wax soo saarka tacabka miraha beeraha heesba loo sameeyay hadii xag kaluumaysiga ay ka hadleen heesba loo sameeyay xag dhaqashada xoolaha sida dhaqanka Soomaalidu u yahay heesba loo sameeyay ugaadha waa loo heesaya in arimaha bulshada dhexdeeda waxyaabaha ka dhaca sida aad la socoto in xatan ka biyo waxa la sameen jiray ruwaydo ruwaydahaas waxyaabaha bulshada dhexdeeda ka dhaca ayaa in inta badan abwaanadii hore ay ka turjumaan jireen waxa jirta marka inta badan waxay ahayd wax cilmi ku dhisan oo laga biirsaday oo maskaxiyan ay maskaxdooda dhisnay abwaanadii horena da waxa abwaano waaweyn oo maskax furan oo la garan karo oo yaani hata waxay gaadhi jireen xagga diinta ay gaadhi jireen dhaqanka ay gaadhi jireen waxyaabo badan bay gaadhi jireen marka bankooda oo dhanba wuxuu ahaa guud ahaanba waxa nolosha bini'aadamka la xiriira ama ku xeeran oo dhan bay gaadhi jireen banka maanta jira hadii aan tusaale yar soo qaato waxaad arkaysaa in wiil iyo gabadh isku dhigdhigay oo heesaya oo ujeedada ay u heesayaan aan la garan karin muallifka heesta u sameeyay labtiisa xagga muusiga hadii aan soo qaato waxa weeye inta badan waxay u baahan tahay wax yar oo lagu boodboodo Sacad bin Jimbaleed arrinkiisa waxaa ku jirtay muusig kulul heesihii hore kuma jiraan waxaanu lahaan jirnay kalaabyo heesa kulul oo Soomaaliya oo la qaado oo lagu ciyaaro kuwa taanga lagu ciyaaro oo ayaa jiray waxaa jiray safdheer inta la galo dabcan heesaha lagu heesayo waa beri oo kale markii munaasabadaha ay jiraan sida kooxda wiil oo kale markii ay barnaamijyo dhigi jireen inta ay iyagu yaraadaan ba ardayda dugsiyada sare iyo macallimiinta lasmaan ee gobolka Banaadir lagu soo dhaxdari jiray si ay kaalintooda u buuxiyaan heesta iyo muusigana deednooc walba muusig baa ku jira turumboyna ku jira waxaa ku jira kornetooyin baa ku jira durbaano badan baa ku jira qalabkii oo dhammaystiran oo organkii leh oo basskii leh oo gitaarkii leh oo wax walba leh marka fanka hore iyo fankan iskuma dhowade waa la garan karaa siduu aqalku qabo fanka hore afriana
aadan maxaad ku sababaynaysaa in fanka maanta uu ka wanaagsan yahay kii hore
waxaan ku sababaynayaa horta saaxiibkay wuxuu yiri heesii hore abwaanin baa sameen jiray haddaba abwaanin baa ku sameeyo cid waliba qarnigeeda iyo waayadeeda wax ka hadashaa marka dhalinyaradana waqtigooda haystaan waxa aan ku amaanahay waxa weey maanta tiyaatarka uu sheegayay hobaladii hore hadii la fur horta cid imaanaysa ma jirto fanka Soomaaliya ee nool ee maanta la daawado YouTube ka dhanyarada cusub weeye ayagaana fanka nooleeya ayaga nuuriyay weyn leeyeen abwaaniin kuwaas ee qarash badan lagu bixinayo hadana wixii meesha ku jiro runtu wax kuwaala kale ma la hanbo mar dhageysato laba mar dhageysato yani xiisaba kuma gelinayaan wax muusiga yani muusiga laftiisa ma lahayn runtu quality saa u sii sareeyo marka adoon casri ah la jooga daraamki gooni baad u program sanaysa gitaarki gooni baad u duubanaysa saxofanka codki aad rabto oo waliba filter iyo dad ku darsatay hawo macaan sida aad rabto aad ka dhigan karayso boqol qof oo hal tuunba kuwada afuuftay microphone kuwada aftaariya ku dhacays waxa ka soo baxay wax la fahmi karo maahan wax wanaagsan maaha adduunka casri buu jooga dhalinyarada cusubna waa kuwa runti fanka nooleeyay wax galaya rawaayada ayuu sheegayare maanta ma jirto theater hadii la furo cid galeysa iyo cid rawaayada u socota inaba yaraatay marka fanka hore waa dhintay allah u dhaxristay waxa leeyahay dhalinyarada cusub hala taageero hala soo dhaweeyay ayaga shidahay carade
waxyaabahay ku shidayaan maxaa kamid ah
waxay ku shidayaan waxaa kamid ah runtii ta YouTube-ka guryaha iska fadhiisa daawanaysa showgiyo live halkaa ka dhacayo Snapchat iyo TikTok iyo waxaad kala soconaysaa iyo dukaanka kala soconaysaa lacag kaaga bixin fanka Rafael baa waxa loo soo galayaa deyntaaso gaari baa la soo raacayaa ma garat amnigina waa xumaadaba hadda yaani aanu maba qabo yaani in waqti la galiyo fan dambe oo leeyahay kooxaalad isaa ugu ma qabo runtii marka gurigaaga baa kaga xaqbeelaysa live halkaas ku jira halkaas ka shidanta waa wac nurka halka ka boodahay dawaab hor dhalinyar badan waxa jirta runtii cod wanaagsaneed oo fursad ba heli karin halka failure inta loo gaayo gudiba halka failure oo isaga ka xasanifay ku leeyahay maay kan fanaan ma muuqisan banaayba la iska xayrinay haddii laakin gurigaaga adoo jeegad istijaabinaysa codkaada duubaysa waa dhageysanaysa haddii aad aragtay inaad heesi kartid dawaad heesi dawaad ku adduu ku soo baxaysa marka farqi weyn baa runtii u dhaxeeya dhalinyaro fursad ba heshay gurigooda ayadoo jeegad waxooda bay halkooda ku duubanayaa fanaad waliga oo baqal baxa kaysa 1 milyan 10 milyan qof baa daawad
xasan baynaba waxaad ku doodaysaa in fankii hore uu ka wacan yahay kan maanta maxaa taas ku cadeynaysaa
waxaan ku sababaynayaa in waxyaabaha oo macluumaadka inta la soo ururiyo oo fan laga sameeyo oo dadku ay garan karaan bulshada xataa wacyigelin ay ahayd yacni wax walba ayaa la soo bandhigi jiray oo bulshada ka dhexdhaca kadibna dadka waxbay ku saxan jireen oo way ku tusaale qaadan jireen midda kale aan u soo noqonayo saaxiibka wuxuu tiyaatarka lama gelayo tiyaatarka haddii nabadgelyo la helo waa la gelayaa sababtu waxa weeye dadka baraatiga inay wax u daawadaan fiican waxaa kale oo aan ka jeclahay inuu aga jawaabo fanaaniinta hore dhaqaale ma jirin buu yidhi fanaaniinta hore wadamada carabta intay aadaan ayay ka keeni jireen dhaqaale badan midda kale fanka hore caburis ma jirin waxaa jiray barnaamij la yidhaahdo hirgelinta heesaha oo ti sharciya oo fooda aan ahayn oo inta hirgelinta heesaha la sameeyo waxaa ka mid ah fanaanka weyn ee arrimaha bulshada baanta qiimo kule dalka iyo dibadda xasan aadan samatar hirgelinta heesuhu ku soo baxay 2007-kii marka waxaan kuu sheegayaa in fanaaniinta haddii ay tahay arrintu ha iska yaacdo kombyuter inta wax lagu duubo lagu qurxiyo fan lagu noqonayo haddii macaanku iraadaa hadda tusaale soo qaatay dhinaca mu'allifiinta oo kale ilaaha baan kugu dhaariyay mu'allifka maanta magaca kule oo dhalinyarada hees u sameeya anigoo nin wariyaan ahay oo tiyaatarka ka xiriirin jiray aan garanaya anigu maanta ma jirto laakiin waan garanayaa maxamed cali kaari umadda soomaaliyeedna taqaana maxamuud cabdilaahi ciise gub umadda soomaaliyeedna taqaana askari baa la yaqaanaa maxamuud tukaale cusmaan baa la yaqaanaa hablay hadmaad guursan doontaan cusmaan askari oo warafii shimbiri sameeyey baa la yaqaanaa xasan sheekh muumin oo shabeel naagoo sameeyey baa la yaqaanaa way badan yihiin marka waxaa la rabaa dadkii hore jaamicin bay ku tilmaamaan madaxdii dowladda oo dhexe oo dowladii dhexe yacni waana u ekaan jaamicin gabadha marka la ammaanayo marna waxaa loo soo qaadan jiray ugaadha ugu quruxda badan inta deerareyo kale waad maqashay fankii hore eriyada waa dhadhansanaysaa yacni mirihii waad fahmaysaa laakiin miraha dhalinyaradan maanta jirta hal xaba kale ma soo bixi karti midda kaleeto flash wax la yidhahdaa lagu heesaa maxaa la yidhahdaa flash baa inta lagu soo duubo baa kombyuter lagu qorxiya qofkii madrax hadduu soo istaago flash inuu la heese mooyaane caadi uma heeji karo
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideesa fanka soomaalida lagu horumarin karaa aan siiyo aadan
xalku wuxuu yahay in la taageero fanka cusub hore loo yeeri wixii cusub caalamka jecel marka adduunkan casriga ah kama maarmi karo fan casri ah walaalkay waxaan ku diidanahay fikirka uu leeyahay fanka horea wanaagsan fanka hore ma wanaagsanayn aragtideeda aniga qof ahaaneed fanka dambe waa fanka maanta nooleeyeyba fanki yacni hadduusan fanka cusub maanta jiri lahayn tees 30 sano ayay dowladda dhexe dalka ka maqan tahay intaana fan baa jira walaalkay wuxuu yihi waxaa jiri jiray heegan iyo halgan iyo koox u tiriya haddaba waa ka jiraan dhalinyaro cusub baa jirta kooxda midnimo jirto waxa jirto kooxda maxalla qeyla dhan ba jirto xidigaha geeska jiro ee wuxuu yiri life lagu meeshi karo life waa lagu heystaa fanaan heesay oo cilaa la jiro halkaan soo istaagay life noo ku heystaa ku hore u leeyahay life bi ku heystay kumaan heesay jirin life rawaadaha banaadir iyo korba laga niikin jiray waa ognahay waa gal jirna waa dhaqaana fanaanka la ciyaar leeyahay tiyaatarku rawaad ku leeyahay ya waxaad maqlay saacad balcad buu ka dhigaya fanaan hebel tiyaatarkii waa dad lacag ka goosteen ka daawanay ajaladay daari jireen waxaan wax jiray bay ahayd ee wax lagu nastay ahayd fanaan maxal ila cod halaasi aan mar waliba waheysi kara marka fanka dambe ayaa fanka nooleeyay ilaa iyo 3 sano la soo dhaafay fanka aan lahayn fanki dhalinyarada cusub bay ahayd kaas weeye kana waa taageersanahay aan leeyahay hala raaco hala taageero asay ka shidan tahay tii
haye xasan bay dhabo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalku kugu muuqdaa
halku wuxuu yahay xadanka PO hadii aan ku sheego in fanaaniintii hore wadadooda la raaco jiilkii hore la raaco dhaqan ahaanba awowyaasheenni dhaqankoodii iyo wanaagooda ayaan raaci jirnay haddana waxaan qabaa banki hore in la raaco oo lagaga daydo oo la sameeyo kooxo midaysan oo la sameeyo midqana kooxo sidii waaberi iyo ankod iyo heegan ay ahaan jireen oo la yaqaano magacyale oo midiga la falaashkan in la iska dhaafo oo isku taraygareen inay laif u heesaan waxaa kaleeto inta dheer inay iska daayaan waxa la yiraahdo ku dayashada dhinaca hees qof qaadayba badan ba cusub ba waxa arkaysa heesta xasan aadan heestan ahaynba ma haystaba wixii hore xataa aadan qaaday buu qaadaya gabdhihii waxa qaadaya waxay magool qaadaysay bay qaadayaan waxaa dadka fal lagu ma noqdo kaasi gabdhaha dharka dhaqa ee guryaha joogaba marka dharka dhaqa madadaalay ka dhigtan taa magaalada qadarin raadi saar axmed way qaadan taas waa madadaal laakin fanaan lagu ma noqdo aniga markaan wadada maray marma iska fooriya xataa aniga madrasi suwan qaada fanaan ma ahi marka waxaa rabaa inuu heesa la yimaado oo ay sameeyaan marka fanka waxaa xal waa in dhaqankii hore ay raacaan oo dhaqanka maanta oo jinabiga ay wataan inay iska bedelaan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay gala qayb galeen Abwaan Aadan Cabdullaahi Cartan Shimbiralays iyo Xasan Abuukar Cali Xasan Baydhabo tan iyo kulanti dambe nabaday.
Mahadsaned Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyso oo ino soo jeedinaya xubinta dooda gaaban.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxa la diyaaray Xaashe Ibrahim Aadan.
kulanka wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee todobaadkan. waxaa barnaamijka todobaadkan marti igu ah Muumino Cabdi Caynab oo 20 sano ee lasoo dhaafay deganeyd dalka Australia. Muumino waa hooyo dhowr iyo 10 caruur ah kaligeed ku korisa dalkaasi waxaana barnaamijka haweenka iyo qoyska la wadaagaysa sida ay u egtahay nolosha qoyska Soomaaliga ah ee dalkaasi ku nool iyo gaar ahaan sida ay ugu dhabar adeegtay in ay kaligeed dalkaasi ku koriso dhowr iyo 10 caruur ah. Muumina ku soo dhawow barnaamijka haweenka iyo qoyska, bal si kooban maxaad ku sifeyn kartaa nolosha qoyska Soomaaliga ah ee degan dalka Australia?
aad baan ku salaamayaa maasha Allah. Australia waa qaarad aad iyo aad uga fog wadamada kale ama uga go'an saacado ama maalmay ka horeysa maalintan bay ka horeysaa. Dadka Soomaaliyeed halkan deganna waxa weeye waa dad aad iyo aad maasha Allah isugu xiran ama u wanaagsan hadday noqoto xagga isku xirka dhaqanka.
waa garta marka waxaad ka warantaa nolosha guud waa u soo noqon doonaa, bal inta badan qoysaska halkaas jooga marka laga soo tago tan guud, laakiin qoyska Soomaaliga ah dalkaas jooga gaar ahaan magaalada Melbourne jooga caruurta haysta sidee nolosha loo maareeyaa?
Qoyska Soomaaliga ah oo ku nool meesha la yiraahdo Melbourne waxa weeye caruurta wuxuu u maareeyaa dee waa nolosha Melbourne waxay la mid tahay adoo macnaha ilmahaagii Soomaaliya ay ku joogaan oo kale iskool islaami baad helaysaa, dugsi baad helaysaa, macalimiin waxa weeye wax ku bara. Marka waxa weeye qofka haduu damco wax walba macnaha dhaqan Soomaaliyeed buu ka helayaa, sababtoo Soomaalidu waa halkan ku badan Melbourne, waa meesha Soomaalidu ugu badan tahay oo deegaan ahaana aada iskugu dhowdhow yihiin oo isxigxigsadaan oo xaafadaha weliba aad xaafadaha ay ku badan yihiin bay isu raadsadaan, isla degaan ama familku guri ka raadsadaa u degaa. Marka waxa weeye aad iyo aad bay waqti u galiyaan caruurta halkan waxbarashadooda, diintooda, dhaqankooda, aad iyo aad bay macnaha ugu dadaalaan waalidiinta halkan jooga oo caruurta ku korsada, waana waxay ku maareeyaan waalidku ama hooyadii aabihii haday iska joogaan waa shaqeeyaan, ama hooyadii baa shaqeynaysa oo ilmaheedu u shaqeysata, ilmaheedina korsato, iskool geysato, dugsi geysato, gacanta ku haysa. Marka aad bay ugu fududahay. Dhanka kalena dee dowladdii baa dhanka caawinayso, caawimaad kale oo ekstrana waa haystaan, ama caafimaad ahaata, ama dhaqaalahoodii oo la kabo ha ahaato, ama iskoolkoodii oo free ah waxbarashadoodii.
Marka qurbaha la yimaado, inta badan waxaa dhaca kala qoqobnaan qoysaska soo wajaha oo familkii ishaysan waaye oo dhaqankii uu sababayo in qoyskii uu ishaysan waayo. Marka xaaladaasoo kale sidee uga jirtaa magaaladiina?
Walaal waxa weeye xaaladaas horta soomaalida oo dhan bay ku dhacday meel kasta. Markii waddankeena aan kasoo qaxnay oo aan kasoo hayaanay, burburku waa saameeyey. Maalintaad guriga ay kasoo baxday, waddankaaga iyo ciidaadii kasoo carowdayba waa kugu bilaabanayaa.
Dhibkaas waa jira. Australia aad bay uga roonayd waagii hore oo dee sanadihii hore. Australia dad aad macnaha dhaqankoodii iyo culturekoodii ku dhagan bay ahayd oo waalidku aad iskugu dhagan yihiin. Waayahan dambe ayaa xoogaa gadaal laga xumaaday, ama dee aan la qurbaabi baa la noqday. Moor qurbaha la sii joogo moor waxa weeye ilmuhu ay isbedelay, waalidku isbedelayo, ama waalidka isku dhac imaanayo, ama caruurtii waaweynaanayaan, caruurta ay la qabsanayaan dhaqamo kale. Marka waxa weeye aad iyo aad baa arrintaas hadda xoogaa waxaa ka jira culays xaggaas, oo waalid badan oo caruuraha korsanayaa jira oo keligood ku asida, ama single father keligiis, ama single mother hooyo ah. Marka arrintaas hadda way badan tahay. Caruurihiina waxa weeye hadda koor way fiicnaayeen, laakiin sanadahan dambe waxa weye xoogaa culays baa soo fuulay maadaama kala tag uu yimid, dee culaysna wuu imaanayaa.
Markaan si gaara taada ugu hakado, sidee adiga ku saamaysay?
Aniga waxa weeye waddankan muddo fog baan imid, 2000 baan imid. De marka dee waxa caruur badanna waan watay, wakalna waan ku dhalay. Waxay ii saamaysay dee in macnaha isbedel nimankii Soomaaliyeed siday u badan yihiin inay bilaabeen inay waddankii u noqdaan, caruurtii iyo gabadhii iyo reerkii iskaga tagaan oo dib aysan usoo eegin. Caruurtaydu aad iyo aad bay Ilaahay ii barakeeyo, waa badan yihiin, waa 12 caruur ah, iyo weliba kuwaygii oo kuwa sii dhalay. Marka waxaan ku leeyahay hadda waxaan ahay magaalada Melbourne barkee dabana, Ilaahay hanu saaxiibo.
Qoysaska duruufahaas oo kale ku jira, duruuftaada oo kale ay haysato ee magaalada kula jooga, iyagana maxaad ka taaban kartaa?
Wallaahi walaalo waxa weeye waddankan horta maamadu si kastoo caruur badan u haysta, ama caruur kaliyad looga tago iyadoo ma duruufoonayso, sometimes haddii qofku caafimaad qabto oo caruurtoodii ay macnaha ku filnaadeen oo ay buuxiyeen booskii aabaha maadaama la waadi bullo waay beddelkiisa lahaayaa, ma garan.
Marka adiga yaa ku caawiya caruurtaadiiba caruur sii dhashay, xaggee caawimaad ka heshaa oo dhinaca kale celcelintii caruurta iyo ka warqabkoodii inaanay duurka kaa gelin oo ay noqdaan caruur gacanta lagu hayo oo mustaqbalkoodii u hagaago?
Duruufta ay haysa anigu waa macnaha inaan caruurta keligay ku ahay oo aan keligay korinayo oo aan mas-uul ka ahay mooyaane. Duruuf xagga duruuf kale hadda ima hayso, duruuf waxbarashona ima hayso, duruuf dhaqaalena ima hayso. Alxamdulilah dowlad iyo waxaan waddan baa gacanta nagu hayo macnaha mas-uul naga ah, dowlad wanaagsan baa leenahay, caruurteeda iyo familiyadeeda dadkeeda hoose og jilicsan. Marka weliba caruuraha aad iyo aad ba waxbarashadooda loogu dadaalaa, waxbarasho free ah, caafimaad free ah. Marka opportunitygaasaan aad u haysanaa alxamdulilah, oo aan dumar badan oo Soomaaliyeed aysan haysan. Marka taana Ilaahay baan ku mahadinaynaa. Dee waana kartida iyo kabaasatiga qofkana way ku xirantaa siduu caruurtiisa u korsado. Alxamdulilah anigu waxa weeye Ilaahay baa caafimaadna ii siiyey, kartida ii siiyey, adadeygna ii siiyey inaan caruurteyda korsado oo ay saas o itaan u shaqaysto oo aan u dadaalo. Kuwii ii waaweynaadeenna dee way ila koriyaan oo way ii shaqeeyaan oo waa ila ilaaliyaan, oo dee waxaan weeye gacanta igula hayaan iyagana boos bay macnaha igu soo banaanaday, dhanka aabahood iga soo banaanaday ayay iga buuxiyeen. Marka Ilaahay baan ku mahadinayaa, taasna waxa weeye aad baan uga dhali karanaa arrintaas.
Muddo 20 sano waa hadda kuu xiranta sidaan qiyaasayo aad joogtaa dalka Australia oo ah qaarad maalindan loo soconayo marka la damco in laga soo safro ama loo safro dhinaca Soomaaliya. Markaan ka hadlayno, waxaad markaa ka warantaa hadda dalkaas aad usoo guurtay oo deganta caruurtaadii kugu kortay oo adigoo kali ku ah, haddana aad heshay caawimo ah in caruurtaadii ay kugu koraan halkaas oo wax kugu bartaan, maxaa qorshaha kugu jira?
Waxa weeye waddankan baan usoo guuray, waana ku ilmo korsaday, ilmahaygii iyo ilmahay sii dhaleenna waan kusii waan ku korsanaynaa, waana ku korsaday. Insha allah waxaan rajaynayaa futureka dhow inaan waddankii oo Soomaaliya ay ka yimaadeen asalka ay u lahaayeen inay ku noqdaan wax u qabtaan oo u shaqeeyaan kuwa waxbartay, aniga qudhay wadankii baan inaan ku noqdo aan u shaqeeyo wuxuu qabto oo de wadamada aan joogno faa'iidada aan ka kala kulanay is hab dhaqanka say u nooriyeen inaan dib ugu celino ayaan doonayaa insha Allah biidmillaahi kariim arurteedana waan geeyaa sanadkii 2019 kiba u dambeeyso aan ka soo celiyay oo aan geeyay aan soo baray ciidoodii dhulkoodii marka waan geeyaa haddana marka ay more ay si waaweynaadaan waxaan rajaynayaa inay ayagu tigidka goostaan ayagu qudhood ay aadaan wadankoodii ay soo bartaan oo waxa baahida uu qabo ay soo indheendheeyaan oo ay isu soo babac dhigaan waxa nolosha ayagu ay haystaan in nolosha halkaas dadkoodii ehelkoodii ay ku nool yihiin
ma jirtaa kalmad aad dadka Soomaalida kula degan dalka iyo guud ahaan Soomaalida qurbaha ku nool kalmad aad gaarsiin lahayd oo dardaarana amaba aad isleedahay waxbay u tari kartaa ummada Soomaalida gaar ahaan qoysaska caruurta ku haysta qurbaha
dadka ku jira mareegay saar loomadaas ayaan leeyahay caruurtiina ku mintida oo waqti geliya wadankiina u celiya soo bar inay wadan leeyihiin waa lama huraan cawska jiraal wadankan inay u dhashay ay macnaha ku dhasheen ama sijiisankooda ayeen wadana ay leeyihiin la yiraahdo Soomaaliya wayna ogaadaan waalidiinta macnaha aabaha siba aabaha iyo caruurtiisa dayicin aabaha Soomaaliyeed caruurtiisa iyo dayicin ayaan lahay hooyooyin kara Ilaahay ha guuleeyo waa hooyooyin waa wanaagsan hooyo Soomaaliyeed caruurteeda dugsiga geysaa iskuul bay geysaa waa hooyo Soomaaliyeed oo aad ugu wanaagsan gabdho way wanaagsan weeye meeshaan ka wadaan leeyahay albaabka iridka uu dalag u taagan yahay ama telefoon uu taagan yahay uu leeyahay isuu gabar kale isku waabay caruur shan iyo lix ka dhalay buu wuxuu rabaa caruurtaas iyo mas-uuliyaddaas inuu caruur uusan waqti soo gelin oo soo korin wax soo barin ayuu rabaa inuu ku biiro ku hayo marka arrintaas Ilaahay uga baqan leeyahay arrinta arrin wanaagsan maaha
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo ay marti igu ahayd Muumino Cabdi Caynab oo 20 sano ee la soo dhaafay deganay dalka Australia isla markaana dhowr iyo 10 caruur ah kaligeed ku koraneysa halkaasi intaan marka la kulmayno waxaan dhamaan tidiga kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
عاشي إبراهيم آدم عاش عود أنا لسعود سيني سي برنامج كهوين كي يقويسك هل كانت كده جيسان إسان هو في يوي واشنطن
حتى ندق استيال أنا ذي اللي حنو دنعي هيسا هدبع سن
أقرى بيكات شاسيو أباك يكو شوكسيه tamashadu qaraariyo waxa ka jano kale ku jecelado jecel ani guna chale ada isa diga tisaway inda hay guchiriya gadari chit kana ko kelani mase ani guna ani guna chale ada kitta diga chita bai inda hai guchriya gadari chit kana ko kelani
waxaan dhageystayaal idaacaddii fiidnimo waa nagaynta waxaad la socodsiinayay Caashe Ibrahim Aadan iyo aniga oo Sahre Ciidla Nuur intaynu mar kale hawada ku kulmaynaa waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.
Chocho, chogo wahakule dahi,
qaybtani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dawladda Mareykanka. Ma jirto meel aan uga rajo weynaa suurtagalnimada xiriirka mustaqbalka ee labada waddan ee Mareykanka iyo India, ayuu yidhi ku-xigeenka xogeyaha guud ee arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Stephen Biegun. Xiriirka Mareykanka iyo India ka dhexeeya wuxuu daboolay dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin iskaashiga difaaca iyo nabadgelyada, wada shaqaynta laamaha ammaanka, xiriirka ganacsiga iyo maalgashiga, wadaagista tamarta iyo iskarabsiga dhinacyada sayniska iyo tiknoolajiyada. Waxaanay si aad u xoogan iskaga kaashadaan jaamacadaha Mareykanka iyo India iyo waliba shirkadaha qaar sidii loo soo saari lahaa tallaalka xanuunka coronavirus iyo tijaabadiisa. Ku-xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mr. Biegun ayaa qeexay baahida loo qabo cusboonaysiin lagu sameeyo laamaha ammaanka ee xulufada wadamada ku yaala Aasiya iyo Pacifica. Dowladda Mareykanku kuma salayn karto qaabdhismeedka xulufadii la sameeyey markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee dunidu, kuwaasi oo loogu talagalay inay ka jawaabaan baahiyihii dagaalkii qabowbaa keenay. Waxaanu Mr. Biegun intaasi raaciyey in qorshaha ay ku howlgelayso dowladda Mareykanku uu waafaqsan yahay xiriirka wax ka taraya baahiyaha siyaasadda iyo juqraafi ahaaneed ee maanta iyo berri. Wax ka beddelka lagu sameynayo iskaashiga ammaanka wadamada sida India oo kale waxay doonayaan inay badka soo dhigaan difaacooda gaarka ah, ayuu yidhi Mr. Biegun. Dowladda Mareykanku waxay raadinaysaa jidad kala duwan oo ay ku sii xoojiso awoodda ay India u leedahay difaaca qaranimadeeda iyo dimuqraadiyadeeda, isla markaana loo sii horumariyo danta ay India ka leedahay gobolka Indo-Pacifica. Mareykanka, India, Japan iyo Australia oo la isku daray waa 4 waddan oo dimuqraadiya oo gobolkaasi ku yaala, waxaanay wadaagaan qiimo iyo dana ka dhexeeya arrimahooda. Iskutagoodna wuxuu u taagan yahay in dhidibada loo taago aragti ka turjumaysa in wadamada ku yaala gobolkaasi ay ku noolaadaan wadamo xor ah oo barwaaqaysan, sida uu sheegay Mr. Biegun. Waxaanu ka digay in aragtida ay wiiqi karaan xeeladaha maqiiqan ee Shiinuhu ku dhaqmayo dhaqamada Shiinaha oo uu sheegay kuwa u baahan in layska kaashado heshiiskaasi oo iska kaashanayaan India iyo wadamada kaleba, waana in la xoojiyo nabadgelyada wadamada ku yaala gobolkaasi. دولت مرايكنكو مركو هربا وحي حيو جيسي حدiga ملتريغا اي ديبدا اي سردونكا اي وداگان انديا لكن ولي وحا هرسان حولة بادن او اوباحان ان لقبتو كوا سوي كميديهين حوچنتا اوودا اي انديا اوليادا هاي دفاع ايدا تاسيو اللو مرايو ودا چيركا لبادا عيدان او دولتس جوكتا اثاميا اسلا مركانا اي سويدار سنيان سلدقيا دا قود اي هرو مرنتو دا حوغيا كوشيغينكا واحدا رمها ديبدا مرايكنكا او هادا الكيسا سيو labada iyada wadan waxa noo calaamadsan arimo waaweyn anaga ayaanay nagu xiran tahay sidii aanu mashiinka u dhaqaajin lahayn intaasina waxa ku eeg qaybtii faalada ka tarjumaysay aragtida dawladda Mareykanka.